Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. I dag tager vi et emne op omkring, hvordan man kommer op af det sorte hul, som man jo kan havne i, når livet bliver svært. Og til at gøre os klogere på det og fortælle sin historie, der har vi inviteret Claus Elgaard i studiet. Så velkommen til, Claus.
Tak skal I have.
Vil du præsentere dig selv?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Claus Elgaard. Jeg er blevet 61 år. Jeg er den lykkelige indehaver af to drenge og to børnebørn og en kone. Og så er jeg journalist. Jeg har været studievært på TV2 i 18-19 år. Jeg har været på Danmarks Radio, TV3, og jeg har skrevet en række bøger, blandt andet om det her emne, vi skal tale om. Og så holder jeg foredrag og laver medietræning og er i gang med to bøger lige nu også, faktisk. Så det er sådan den korte version.
Vi vil jo gerne gøre vores lyttere klogere på, hvordan kan man leve et godt liv, eller lære at leve et godt liv, når alt har været sort, og man føler, man har været i et kæmpe dybt hul. Hvornår har du skulle kravle op af et hul?
Ja, det har jeg gjort mange gange. Altså, det har jeg gjort mange gange, kan man roligt sige. Og man skal jo også være sådan, hvornår man er nede i et hul, i forhold til, hvornår andre er nede i et hul. Der er nogen, der er nede i et hul, hvis ikke deres aktier går den forkerte vej, eller hvis de har forstuet foden. Og så er der nogen, der får en kræftdiagnose til deres barnbarn eller dem selv. Og det er to helt forskellige ting. Så der er jo ikke nogen facitliste til, hvornår man er nede i et hul. Men nogle gange er man nede i et hul, eller kan man være nede i et hul. Og jeg har også været der. Min søster Puk også jo, som de fleste kender. Det er jo mit lodhed til, at jeg er Puk storbror. Men vi voksede op i et, skal vi sige, et meget dystopisk, eller i hvert fald meget dysfunktionelt hjem. Med to forældre, som var super søde, dejlige, kærlige mennesker, men som døde af druk. Min far blev, jeg læste lige i Kristelig Dagblads liv og sjæl tillæg, han blev 54, jeg troede, han blev 56. Og det fortæller måske lidt om, hvor meget jeg interesserede mig for det. Om der stod, min mor blev 64, og jeg var ret sikker på, at hun blev omkring 70. Og om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Men det fortæller måske meget godt situationen, kan man sige. Vi voksede op i et hjem uden lys, vand og varme. Og det gjorde vi, fordi at vi havde en storsøster, der hedder Pia, som døde af en nyresygdom, da hun var 7 år gammel. Og det betød, at min mor og far gav slip i livet, altså og kæmpede ikke. Jeg tror egentlig, min mor kæmpede meget imod og prøvede at etablere de ressourcer, der nu engang var til rådighed. Men hun havde ikke så meget at kæmpe med, hverken økonomisk eller hun havde en del menneskeligt, men ikke økonomisk. Og min far, han gav bare slip og valgte at drikke sig ihjel. Og det tager lang tid, og det er en dårlig løsning. Ja, altså en dårlig løsning at dø før tid, ikke? Men man kan jo ikke drikke sig ihjel på et år eller to. Det er en lang træls proces, som ikke er værdig for nogen eller noget omkring. Så det er en dum måde at gøre det på for alle, kan man sige, ikke? Så det er jo det, Puk og jeg er vokset op i, og så det var jo det hul, som jeg skulle rejse mig fra start af, som Puk også skulle. Og det har man jo forskellige, hvad skal man sige, løsningsmodeller til. Det man skal huske som voksen, når man har prøvet sådan nogle ting. Altså de løsningsmodeller, der redder vores liv som børn, det er de samme løsningsmodeller, der slår os ihjel som voksne, hvis man ikke ændrer dem. Fordi man kan ikke bruge de samme løsningsmodeller, når du er voksen, som du gjorde, da du var 8, 9 og 10 år. Min løsningsmodel var at vende ryggen til at skride, og det kan man ikke bare gøre. Altså, jeg forlod barndomshjemmet meget, meget hurtigt, flyttede på kollegie, rejste til Israel, boede der og sådan nogle ting, så jeg skulle bare væk. Jeg fik installeret min søster på en efterskole i Randers, og så skulle jeg bare ud og klare dem. Fordi jeg var godt klar over, at jeg kunne ikke redde det hjem, hvis jeg skulle redde mig selv og min søster. Og de havde jo ligesom haft deres chance, sådan sagt, egentlig med kærlighed. Så jo, jeg prøvede at kæmpe mig ud af det, kan man sige, og et eksempel på, at man, ikke manden, men at jeg har kæmpet mig ud, og det kan lyde som sådan en helteberetning, og det er egentlig ikke meningen med det, men den er for den måde, jeg har valgt at gøre det på, egentlig meget sigende. For 1,5-2 år siden, der fik jeg en blodprop i hjertet. Jeg var ude og løbe på Ibæk Strandvej, og en blodprop i hjertet, det er jo alvor, og jeg fik 4 stenter. 1 stent, det er normalt, 2 det er mange, 4 det er rigtig mange. Den fik jeg om fredagen, og jeg blev indlagt på sygehuset fredag. Jeg blev udskrevet mandag, jeg var på arbejde tirsdag, og der ligger en video ude på Ekstra Bladet, hvor jeg løber 8,5 km om torsdagen med 4 stenter i hjertet. Og det måtte jeg gerne, fordi jeg havde talt med lægerne om det. Og det var ikke sådan en magtdemonstration, men det var ligesom et signal til mig selv, som jeg har lært fra barndom af, at sige, at hvis man vil videre, så må man også gøre noget selv. Og jeg ved godt, det er langt fra alle mennesker, der har ressourcer og overskud til at løbe 8,5 km efter 4 stenter i hjertet. Men alle mennesker har ressourcer til at tage imod gode råd. Ikke at man skal lytte ubetinget til, hvad alle mennesker bare kommer og siger, fordi alle mennesker har rigtig mange gode råd om, at man skal gå baglæns rundt om huset, så går kræften i hjertet væk, og hvad ved jeg. Man skal sortere. Men alle kan tage imod gode råd og være åben for, at der rent faktisk er nogle mennesker, der godt gider hjælpe en. Så det er den måde, jeg har gjort det på. Altså taget ansvar for mit liv, kan man sige. Ikke?
Det, at du har skrevet bøger, er det en måde at give gode råd til andre også?
Ja, det er i hvert fald været, det har i hvert fald været motivationen for mig. Altså, nu skal jeg heller ikke puske glorien. Jeg har skrevet nogle bøger, som jeg selvfølgelig gerne vil tjene nogle penge på, fordi det er blandt andet det, jeg lever af. Men det er altid sjovere at skrive en bog, som nogle mennesker også kan få glæde af. Jeg har skrevet en bog, der hedder Mit liv som indsats, om mit eget beskedne liv, som har været vanvittigt. Og så har jeg næsten lige udgivet en bog, der hedder Kollaps, der handler om 10 kendte menneskers nedtur. Det er 10 mænd, og det var egentlig tilfældigt, det blev mænd, det kan vi vende tilbage til. Men det er folk som Jesdorf Petersen, Manu Sareen, Michelin-kokken, med kasketten. Thomas Hermann, min søster lavede et program med ham. Lars Elstrup, fodboldspilleren, osv. Og det er egentlig ikke interessant, hvorfor de er gået ned. Det, der var interessant, hvad de gjorde for at rejse sig. Og præmissen var ikke, at Jesdorf skal komme tilbage efter hans MeToo-sag og blive vært på nyhederne eller CNN, men vågner om morgenen, trække gardinerne fra og sige, godt, jeg gav det et skud mere. Altså at få noget livsindhold og kvalitet. Manu Sareen, vores tidligere minister, præmissen for ham var heller ikke, at han skulle vende tilbage og blive statsminister, men han skulle vende tilbage fra, hvor han faldt og få et godt liv. Og det er det, som har interesseret mig altid. Hvad er det, folk gør for at få noget op at stå igen, kan man sige. Ikke? Der er mange mennesker, jeg holder rigtig mange foredrag for folk, der ikke har det godt. Og der er alt for mange, især pårørende, som sætter sig ned og bliver patienter i deres eget liv. Og siger, jamen, vi kan jo ikke gøre noget, og der er jo alt den dopamin, og det hele samfundet er forfærdeligt, og Zelensky, og vi er bange for Trump og alting. Og der er også masser at være bange for. Men det kommer du altså ikke op at stå af. Så man er nødt til at gøre noget, man er nødt til at være proaktiv i processen. Ikke at man skal løbe maraton eller bestige Himalaya eller noget som helst, fordi det kan vi ikke alle sammen, og det kan jeg sikkert heller ikke. Men man er nødt til at gøre noget. Det er ligesom, når man skal ind og erkende et misbrug. Altså, hvis man kommer ned, hvad enten det er narkotika, alkohol, spil, gambling, det der, jeg har været, og har paraderne oppe og er i fornægtelse og ikke vil erkende over for sig selv og sin omgivelse, man har et problem, så siger al statistik, og det er der jo desværre meget af, at så kommer man bare ingen vejen. Men når man kommer ned og smidt paraderne og er klar til at modtage hjælp, så er det faktisk over 80%, som kommer ud af deres vanskeligheder. Og sådan er det også at sætte sig over i sofaen med 4 stænder og hjerner til Netflix og sige, nå, det var det. Så bliver man siddende der, groft sagt.
Vi har egentlig talt meget omkring accept, mm-hmm. at du er nødt til at acceptere den livskrise, livssituation, du står i, for at du kan komme videre. Er det også noget, du kan genkende til?
Ja, og det er jo ikke... Det er jo helt rigtigt, og det er jo ikke raketvidenskab, fordi man er jo nødt til at acceptere det. Fordi det er jo sådan, tilstanden er. Altså, hvis man har brækket begge ben eller er blevet alkoholiker, jamen, så er man jo nødt til at acceptere, at man er blevet alkoholiker. Hvad enten man kan lide det eller ej, fordi det er jo de omstændigheder, man nu engang lever under. Og hvis man bliver ved med at leve i fornægtelse, så er det jo, at det bliver svært. Og så er der heller ikke ret mange på et tidspunkt, som enten ikke gider hjælpe en, eller som har overskud til at hjælpe en, eller som simpelthen bare vender ryggen til at sige, at det har jeg ikke lyst til at bruge tid på, fordi at, altså, nu må vedkommende jo hjælpe lidt til selv. Så ja, jeg har i den grad accepteret de ting, som jeg selv har rodet mig ud i, og som af forskellige årsager har ramt mig. Det er jo ikke alting, man kan gøre for selv. Som eksempel i min bog Kollaps, der er Jonathan Richter, en Superliga-spiller i fodbold, som lynet slår ned i, han mister sit ben under en kamp. Det kan manden jo ikke gøre for. Altså, det er jo fuldstændig uforskyldt, at lynet slår ned i ham. Så han er jo fuldstændig uforskyldt i det der. Jens Vækkerby er også med, at han smugler penge, eller overfører penge for Stein Bakker, dengang Stein Bakker stadigvæk var det store hit, fra Monaco til Danmark, og får en bøde, og det betyder, at han bliver dømt for indføring af, ja, smugling hedder det jo ikke, og det betyder, at hele hans omgangskreds vender ryggen til ham. Det er jo selvforskyldt, fordi at altså, der er jo grænser for, hvor dum man kan være, kan man sige. Ikke? Man kan jo godt regne ud, at når man bliver taget billeder af med en HA, Gucci-rocker og Stein Bakker osv., og så ovenikøbet fortæller, at man har indført penge for dem ulovligt, jamen, så vil erhvervslivet jo ikke lege med en. Så det er to eksempler på det der med, at der er forskellige årsager til, at man ender, hvor man ender. men man er jo nødt til at acceptere tingens tilstand for at kunne komme videre og for at bearbejde det. Så det har jeg været meget bevidst om fra start af. Og det er det, jeg passer meget på med at give andre mennesker råd om, hvad de skal gøre. Fordi det har jeg ingen kompetence til. Men jeg vil meget gerne fortælle dem, hvad jeg har gjort. Men jeg fortæller meget sjældent folk, hvad de skal gøre andet end søge hjælp og acceptere der, hvor du er, og tage det som udgangspunkt. Og det er ikke altid af alle andre menneskers skyld, det hele.
Ej, det er lige nok det, hvor er ansvaret egentlig placeret henne.
Ja.
Jeg tænker på, kan du drage nogle... er der noget, du kan drage ud af den der bog, hvor du, man kan sige, jamen der er egentlig et par gode tips og idéer til alle? Altså, fordi jeg tænker, hver historie har jo måske sine eksempler på, hvordan man kommer videre. Og ja. Er der sådan en rød tråd i det?
Ja, det er der i høj grad. Fordi alle dem, der er med i bogen, jeg skal lige hurtigt kort forklare, hvorfor det kun er mænd. Fordi det var egentlig meningen, det skulle være sådan cirka halvt af hver. Og vi sendte ud, forlader jeg, til alle mulige forskellige mennesker. Men de første, der svarede tilbage, de otte første, der svarede positivt tilbage, det var rent faktisk mænd. Og så rykkede vi nogle kvinder, som gerne ville være med, men det var lidt svært at ligesom få den endelige accept. Og så kom der to mænd mere, så var der 10 mænd. Og så tænkte vi, okay, vi skal også i gang. Så derfor blev det mænd. Det var ikke nogen protestaktion, hvor det ikke måtte være kvinder. Det var tilfældigt. Mm. De her mænd, altså, det er jo nogen, som alle sammen har været det, vi kalder sådan vindertyper, hvad det så end er. En minister, en europamester i fodbold, Mr. News i Storf, en Michelin-kok osv. Altså nogen, der har været vant til at styre slagets gang. Og de har alle sammen, da de væltede, alle sammen, og uden undtagelse, der sagde de til deres omgivelser og sig selv, jeg skal lige bruge en 2, måske 3 uger, så er jeg på benene igen. Og det var deres udgangspunkt. Og der var ikke nogen af dem faktisk, som havde lyst til at få hjælp, psykologhjælp, psykiater, snakke med nogen eller noget. Det var sådan ligesom deres udgangspunkt, det klarer vi selv. Og så gik tiden, og så fandt de, at det kunne de så ikke. Og fælles for dem alle sammen er, at det var først, at de accepterede deres situation, og at de fandt ud af, at de var nødt til at få hjælp, at de rent faktisk kom videre. Og så gik det også ret hurtigt. Og igen, man skal passe på med at lytte til alle. Man har verdens sødeste nabo, og den nabo har nogle gange nogle råd, som måske ikke er så gode. De er sagt med kærlighed og talt med hjertet. Men, så man skal ikke, det jeg mener med det er bare, man skal ikke sådan ubetinget bare tage alt det, som alle mennesker siger ind. Men man skal være åben for at lytte til det, og så må man selv sortere i det og så videre, ikke? Men først ville de ikke tage imod hjælp, men da de begyndte at gøre det, så kom de ret hurtigt, skal vi sige, videre i deres proces. Og for Jes Dorf for eksempel, det var meget pudsig historie, fordi og det er jo ikke nogen historie om, at Jes Dorf er skyldig eller ikke skyldig i den her MeToo-sag, fordi det aner jeg simpelthen ikke noget om, der kører en retssag lige nu, som vi taler. Så det er ikke det, det handler om. Men Jes kom videre, da han begyndte at tale med en præst. Fordi han siger i bogen for eksempel, at han gik til psykolog, og han gik til psykiater, og når han gik ud af døren, så kørte han sit kreditkort igennem. Og det er jo fint, fordi det er jo deres arbejde, og de skal have nogle penge for at tale med ham. Så det accepterede han jo fuldt ud. Men det der med at sidde og tale med et andet menneske, som satte sig ned over for ham og talte med ham, fordi at vedkommende havde lyst til at tale med ham. Og som Jes siger i bogen, siger, at det kan godt være, at den person, der sad på den anden side, det var en præst inden for Nørrebro, at den person synes, jeg var verdens dummeste svin. Det var sådan set lige meget, men han tog sig tid til at tale med mig. Det hjalp Jes rigtig, rigtig meget. Så der er forskellige måder at gøre det på, men de tog imod hjælp og var åbne over for at lytte.
Noget af det, som vi jo slår på, det er jo, at man skal dele for at hele.
Mm.
Og er det lyder jo også lidt som om, at da han begynder at dele sin historie,
ja,
med
det,
nogen, ikke? At så kommer forløsningen.
Ja, men det er meget typisk for dem. Altså det samme sker jo for cykelrytteren Jens Vækkerby, som lægger sig med en depression. Altså Jens Vækkerby, han er jo sådan en likable guy der solgte kunst og så videre, efter han havde kørt på cykel til Asger Jensby, til Kromand og Rømer, til de store hæderkronede virksomheder, de købte hans kunst. Han lavede den ikke selv, men han solgte den jo videre, ikke? Og lige pludselig, fra den ene dag til den anden, der var ingen, der ville røre ved ham. Så han fik en depression og lagde sig ind under dynen, og sonerede ikke sig selv, barberede sig ikke, han hængte noget for sit spejl, så han ikke kunne se sig selv, og isolerede sig fuldstændig, fuldstændig. Og så sker der faktisk en dag, at hans kone, som er en super dejlig kvinde, kommer ind og skiller ham ud og siger, nu må du altså tage dig sammen, Marco. Og der blev det for meget for Jens, fordi at nu fik han også skilt ud af hans kone. nu er det ligesom om alle i hele verden var efter ham, og så skulle han bare væk. Han skulle simpelthen flygte. Og så sker der det, at han i stedet for at løbe ud af hoveddøren, så står kælderen, døren ned til kælderen åben, og så løber han ned gennem kælderen, altså bare for at komme væk. Simpelthen, han skal bare ud, væk fra det der. Og der står hans gamle racercykel, og så tager han den for at komme hurtigere væk. Og pludselig så er han i et rum, hvor, at han, hvor han føler sig godt tilpas. Han sidder på sin cykel, og det var jo det, der i gamle dage var hans hjemmebane at være cykelrytter. Og det var ikke fordi, at nu skulle Jens til at være cykelrytter igen. Det var fordi, nu var han i et rum, hvor han følte sig tilpas. Hvor han følte, at han hørte hjemme. Så han cyklede ud af Strandvejen. Og på vejen ud, så begynder han sådan at tænke lidt over tingene. Fordi nu har han det for første gang i 2 år godt ved at lave noget, han rent faktisk synes om. Og det betød, at han kom hjem, så begyndte han at tale med sin kone om, hvad der var sket.
Så hun fik jo ret.
Så hun fik nemlig ret. Hun fik nemlig ret. Altså, og det var den cykeltur, som gjorde det. Og det var tilfældigt, at Jens fandt det. Men det er det, jeg siger til folk, som måske sidder derude, at så må man finde et rum, hvor man har det godt.
Og så tænker jeg, tankevækkende i det der er jo også, at de hver især finder deres egen vej. Ja. Fordi folk, når de giver gode råd, så er der også noget at vælge fra.
Mm.
Og så tror jeg selv, man processer indeni, og så finder man alligevel sin egen vej til sidst i virkeligheden.
Ja, det gør man, og det er jo svært, ikke, fordi at det er jo heldigvis ikke alle mennesker, der har været nede i det her hul. De fleste mennesker har jo oplevet noget, der gjorde ondt på et eller andet niveau, ikke? Men det er jo heldigvis ikke alle mennesker, der har sådan været helt nede. Og jeg hader jo det der udtryk med at ramme bunden. Altså, det er lige så dumt som det der med at vedkommende tabte til kræften og sådan nogle ting. Hvad så er det så, fordi de andre ikke har kæmpet godt nok, eller hvad? Altså, det der med at ramme bunden, det er et lort udtryk. Men sådan billedligt talt, ja, når man har været rigtig hårdt presset, det er derfra, man skal rejse, kan man sige, ikke? Men nu tabte jeg lige tråden på det, for det var fordi, jeg ville gerne af med det der med at ramme bunden. Det synes jeg altid er et dårligt udtryk.
Ja, men det er også godt, du sagde det. Nej, det jeg sagde, det var, at man finder tit sin egen vej alligevel.
Ja.
At man prøver måske forskellige ting, og vi ved jo også, at når man er i krise, så går der noget tid, inden man overhovedet kan begynde at bearbejde og tale. Og vi ved også, at det, der kan være svært, det er jo det der med at komme ud i den virkelige verden, når man er blevet ramt af noget, som gør ondt.
Mm.
Og jeg tænker, det er modigt af dem at stille op. Altså, det er en god idé at dele andres livshistorie, for det ved vi også, folk gerne vil høre. Det ved vi også selv. Det er derfor, vi har den her podcast. Folk vil gerne høre andre folks historier.
Jamen, det kan man altid både lære af og blive inspireret af. Altså, ja. det er der slet ikke nogen tvivl om. Og man kan sige, at mændene er begyndt. Kvinder har jo heldigvis i mange år, før mændene overhovedet begyndt. Og nu er det sådan ligesom blevet moderne, at mænd skriver bøger om, at de er overgangsalder, de har følelser og alle mulige ting. Så også egentlig, vi har haft altid, ikke? Nu er det sådan bare ligesom blevet, nu fortæller vi også om det. Men kvinder har jo gjort det i mange år og været meget dygtigere til det. Og der har vi jo været for dumme til at tage ved lære, kan man sige, ikke? Men det er kommet nu, og det er helt stensikkert en god ting. Altså, da jeg selv var rigtig hårdt presset, der opsøgte jeg en fyr, der hedder Søren Bådsgaard, en fysioterapeut, som også er musiker. Og ham valgte jeg sådan lidt ud. Vi har selvfølgelig været rigtig gode venner i mange år, men det var sådan et bevidst valg, hvor jeg satte mig ned en dag og tænkte, okay, hvem er det, jeg måske skal snakke med? Hvem er det, jeg har tillid til? Hvem er det, jeg føler? Og det er jo ikke nødvendigvis den klogeste i klassen, men hvem er det, der kan, som jeg kan spare med, som jeg kan spille pingpong med, og få noget brugbart, som når jeg får at vide, også noget, jeg ikke synes og bryder mig om at høre, fordi det skal vi jo også kunne tåle at høre, at der er nogen, der siger noget til os om, at vi ikke har opført os ret klogt. Det skal man kunne tåle, ikke? Så tænker jeg, okay, hvis Søren fortæller mig det, så vil jeg respektere det, kan man sige, ikke? Min situation, den var jo, altså jeg har også skrevet en bog om, at jeg var ude i spil og ludomani, altså afhængig af spil, ganske enkelt, ikke? Og på det tidspunkt var jeg en af de mest eksponerede og succesrige studieværter i Danmark overhovedet. I hvert fald på sporten. Og jeg havde Tour de France, VM i fodbold, OL. Og jeg var vært på. Jeg var den. Og så røg jeg ud i noget spil og gambling. Og skidt vær med, om jeg tabte nogle penge. Jeg tjente egentlig ikke så mange, så det var ikke så meget af det. Men jeg brugte, ligesom alle andre, ligesom de fleste andre misbrugere, så er det jo en flugt. Der er jo ikke nogen, der sætter sig og stikker sig i armen ude på Nørrebro, fordi de synes, det er fedt. Og der er jo heller ikke nogen, der vågner op og pissede bukserne på en bænk et eller andet sted inde i Vejle søndag morgen, fordi de synes, det er sjovt. Altså, det er jo en flugt fra ting, og det var det også for mig, ikke? Fra den barndom, jeg havde med min søster, der døde, min mor og far, der døde, og alt det, jeg havde vendt ryggen til og sådan nogle ting, det blev jeg på en eller anden måde indhentet. Jeg havde en kæreste, som døde, da hun var 36 år gammel, Mette. Så alle de ting hobede sig op, og det var ligesom det, jeg skulle finde et frirum fra. Og i min vildfarelse, så synes jeg, det var jo at begynde at gamble. Nogle andre begynder at drikke, og nogle begynder at tage stoffer osv. Mit var gambling. Og jeg boede i en campingvogn uden lys, vand og varme. som jeg havde lånt af en fodboldspiller. Den stod sådan forskellige steder i Odense, så der boede jeg faktisk i en 6-8 måneder. Og der var ikke noget. Altså jeg lå og sov inde i den, der var sådan en plade på tværs. Der var ikke noget toilet, der var ikke noget el, der var ikke noget vand, der var ingenting. Det var kun skallen af en elgammel campingvogn. Den boede jeg i 8 måneder. Samtidig med, at jeg var i Se og Hør og Ekstrabladet og BT, og det hele var fantastisk hver dag. Der, så var virkeligheden, at jeg boede i den der campingvogn. Ikke? Og der er det klart, der ligger man jo sådan ligesom og tænker på tingene, og det var ligesom derfra, jeg skulle rejse mig, fordi der skulle jeg tage et valg. Altså enten så dør jeg, eller også så overlever jeg. Jeg prøvede også på et tidspunkt, og nej, jeg prøvede ikke, men jeg var meget, meget tæt på at stå af og sige, nu gider jeg ikke mere. Og så jeg var sådan afklaret i mit sind og i min tankegang om, at nu er det, fordi jeg gad simpelthen ikke mere. Jeg gad simpelthen ikke. Jeg havde lige været i København og gå rundt om søerne om natten. Jeg havde ikke nogen penge, og så havde jeg et togkort fra TV2, og så gik jeg rundt om de der søer. Og så om morgenen, så står jeg på banegården i København, hovedbanegården, og så kommer der sådan en posemand hen til mig, som stadigvæk er derovre, som jeg talte med for ikke ret lang tid siden faktisk. Han kom hen til mig og spurgte, om jeg var Claus Elgaard, så sagde jeg, ja, det er mig. Så sagde han sådan, han var meget sød, så siger han, altså dig fra fjernsynet? Så sagde jeg, ja, det er mig. Og så kiggede han på mig, så sagde han, du ser godt nok træt ud. Så sagde jeg, det er jeg også. Og der skal I huske, at der havde jeg lige fået videre en posemand, og jeg så træt ud. Og jeg skulle i fjernsynet for 1 million mennesker om aftenen. Det var sådan et wake-up call, ikke? Og der sagde jeg bare, det gider ikke der. Det gider jeg sgu ikke. Og så havde jeg sådan faktisk tænkt det hele ud i detaljer, men der er jo altid noget i ens underbevidsthed, der arbejder imod, heldigvis, ikke? Fordi ellers har jeg jo ikke siddet her nu. Så det var der, jeg startede fra, da jeg skulle rejse mig igen. Det var virkelig fra at være min gamle ven, landstræneren Richard Møller, som gjorde os til europamester. Han havde sådan et sjovt udtryk, som jeg har adopteret. Han sagde, når jeg interviewede ham, og det gjorde jeg tit, så sagde han, Claus, vi var renon i alle farver. Og det betyder, at man ikke har noget som helst at spille ud, og jeg var edderhak med renon i alle farver. Jeg havde ingen kort på hånden overhovedet. Jeg havde mig selv, og den respekt, som jeg ikke ved, men håbede andre mennesker trods alt havde for mit faglige virke. Ikke mig som person, men og så videre. Det måtte være det, jeg skulle bygge på. Det var mit afsæt, og det var der, jeg var, ganske enkelt.
Når man har en eller anden afhængighed, så, eller man er i sorg, eller hvad det måtte være, så er det jo tit et vendepunkt, der på en eller anden måde laver et skifte ind i en. Altså, du havde dit vendepunkt ved at møde ham, posemanden, og du fortalte om cykelrytteren, som havde sit vendepunkt med en besked. Og tror du på, at der altid vil være et vendepunkt, hvis man venter længe nok? Altså, kommer der så the shift sådan på en eller anden måde?
Ja, det tror jeg, der gør langt de fleste gange. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om at vente længe nok. Det er et spørgsmål om, som jeg startede med at sige, at være åben over for at få øje på det.
Ja.
Fordi selvfølgelig er der et vendepunkt. Og det, som også er fælles for dem, der var med i min bog, i min seneste bog her, det er jo også, at mens midt i processen, der var de meget vrede på deres venner, omgangskreds, familie osv., fordi de ikke gjorde noget. Hvorfor hjalp de mig ikke? Hvorfor kom de ikke? Og sådan nogle ting. Men efterfølgende har de jo opdaget, eller tænkt over, at de lå under dymen med en depression. De havde rullet gardinerne ned, låst døren og lukket for telefonen. Ikke? Så man kunne jo ikke komme i kontakt med dem. Og det har de jo selvfølgelig været ked af, at de i en årrække eller en lang periode har forbandet deres omgangskreds, ikke? Fordi de ikke var der. Men det var dem selv, der ikke lukkede dem ind. Så ja, der kommer helt klart et vendepunkt, og det kan meget nemt være en person, men det kan også være andre ting. Men man er nødt til at kigge efter det. Altså, du er nødt til at være opmærksom på, at det muligvis er der.
Ja, hvad kunne det ellers være?
Jamen, det kan jo være... Ja, det kan jo være det job, og det behøver jo ikke at være som pave eller kongen af Danmark eller noget, vel? Det kan jo være et ganske almindeligt, respektabelt, stille job, men som bare er i nogle omgivelser eller sammen med nogle mennesker, som man har brug for at være sammen med, og man kan tjene nogle penge, og man kan få sit selvværd igen og så videre, ikke? Det kan være at melde sig ind i en bokseklub, fordi så møder man lige pludselig nogle rare mennesker, som egentlig er ligeglad med. Ikke ligeglad med, hvordan man har det, men som ikke diskvalificerer en, fordi man måske ikke lige har de dyreste sko i klubben osv. Så det er det der med at være opsøgende, uderfarende og opmærksom på, hvad er det, jeg har behov for.
Noget af det, som vi i hvert fald, som vi selv kan kende, men som også nogle af vores lyttere og læsere, de siger til os, at i starten, når man står i en eller anden krise, for eksempel hvis man har mistet, jamen så søger man egentlig efter at spejle sig i andres historier.
Mm-hmm.
Altså man får at vide, at jeg er ikke alene i det her. Er det noget, din eller de mænd, der har fortalt i din historie, de også har været inde på?
Nej, egentlig ikke. Det er fordi, at... Det siger vores børn altid. Jamen, det er fordi, at... det er en underlig vending. Nej, det har de egentlig ikke gjort. Men de har også haft nogle job og noget erhverv, som andre mennesker ikke har haft. Der har ikke været andre, der har været Mr. News, ligesom Jes Dorf. Det er meget, meget få, der er blevet europamestre, ligesom Lars Elstrup. Og det er meget få, der har været ministre, ligesom Manu Sareen og så videre. Så de kan egentlig ikke sammenligne det med andre, fordi der er bare ikke andre, der har prøvet det, de har prøvet-agtigt. Så det har de egentlig ikke gjort, men både Jes Dorf og Michael Andersen, tidligere direktør i Team Danmark, de brugte meget det der med at perspektivere ting. Ikke en en-til-en sammenligning, men Michael Andersen fortæller i bogen, at han begyndte at læse om ytøjer, og de pinsler, som folk deroppe og pårørende har været igennem, og de traumatiske oplevelser, der har været, og perspektiverer det i forhold til hans egen situation, og siger, ja, jeg mistede mit job i Team Danmark. Men der var altså nogle folk på Ytterøje, der måske har haft det værre. Man får det aldrig nogensinde bedre, at andre folk har haft det værre. Men man kan godt perspektivere det og sige, okay, så slemt var det måske heller ikke. Altså, det er træls at miste det ene ben. Og der, så er der andre, der mister livet. Forstår godt, hvad jeg mener. Ja, ikke? Altså, man får det ikke bedre, at andre har det dårligt.
Nej, men man kan altid se, at der er nogen, der har...
Ja, man kan forstå nogle ting, sætte det i perspektiv ganske enkelt.
Lige nok,
og Jes Dorf gjorde faktisk det samme, hvor han sagde, ja, jeg har været inficeret studievært, det er jeg ikke mere. Men jeg har en dejlig kæreste, og så videre. Ikke? Altså, jeg har nogle goder, og har haft nogle oplevelser, som andre mennesker aldrig kommer i nærheden af. Og det må jeg bruge til at sætte pris på nogle ting.
Man når måske også til et punkt for altså, taknemmelighed over det, man havde.
Ja, ja, taknemmelighed. Og det er meget gennemgående for dem alle sammen. Det er taknemmeligheden over det, de har oplevet. Og der er faktisk ikke nogen af dem, når jeg nu tænker efter, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men der er faktisk ikke nogen af dem, som har en intention, ambition, drøm om at vende tilbage til det erhverv, de har forladt, og så måske få endnu større succes. Når sportsfolk tager en All England-final, så drømmer de i badminton om at komme tilbage og vinde OL. Hvis man tager finalen i Danmarksmesterskabet i fodbold, så vil man gerne være europamester. For ligesom at skrue det op, kan man sige. Ikke? Men der er faktisk ikke nogen af de drenge her, som har haft den slags tanker. De har egentlig bare gerne ville være hele og komme tilbage og hvile i sig selv. Så det er egentlig meget påfaldende. Og det tror jeg er vigtigt, fordi når man har fået den røv fuld, så er det altså meget, meget få, der kommer tilbage og går fra at være mellemleder til at blive direktør.
Da, man får måske også et helt andet perspektiv på livet.
Ja, det gør man
altså,
da i høj grad.
Det er jo ikke alt, der er lige vigtigt længere.
Nej, det er det ikke. Altså, det er det ikke. Jeg har altid haft... sådan nogle meget bløde værdier, kan man sige. Ikke? Jeg har nogle tatoveringer, jeg har der står One Love herover for eksempel. Det er jo, og One Love, det er jo ikke, det er jo et begreb, det er jo ikke det der med at kunne at elske en. Så det er jo, One Love, det er ens tilgang til tilværelsen for eksempel. Ikke? Jeg har også skrevet i dag et oplæg på Facebook. Min gode ven Marco Ivaristi, han har en udstilling nu om nogle grise, og der er stor ballade om det, og nogen skal sulte ihjel og ting og sager. Det var mig, der fik Marco til Danmark, og det tager jeg ikke stilling til, men han har sagsøgt Pia Kjærsgaard. Men bare for at sige, at som afslutning på det, der skriver jeg også One Love, det gør jeg altid. Så har jeg en tatovering, hvor der står Go in Beauty, som er sådan en indiansk fra Navajo-indianerne, hvor der står Drag afsted med værdighed. Og det var, når de unge drog i krig, eller de tog på jagt, eller de skulle et eller andet, men tage afsted med værdighed. Og jeg har sgu ikke opført mig værdig altid, men derfor kan man jo godt værdsætte begrebet. Så den har jeg, og så har jeg en, hvor der står, feeling good is good enough for me. Det er fra den gamle Mian Bobby Magee. Så det er jo sådan nogle bløde værdier, der alle sammen har den samme mening. Og nu skal jeg ned og have lavet en, hvor der står Mr. Mandela, fordi Nelson Mandela er min helt. Altså, hvis man en dag glemmer Mandela, så kan resten være lige meget. Fordi der kan I tale om en mand, der har været presset. Mm. Altså virkelig. Der kan man snakke om en mand, som har stået op og fløjtet om morgenen, og det er jo ikke fordi, de har serveret morgenkaffe til ham i 28 år. Det kan vi godt blive enige om. Der kan man tale om en mand, der virkelig har rejst sig. Så han er min helt og mit go-to i mange tilfælde. Ikke? Og det tror jeg er vigtigt for at sige, alt det for at sige, at der skal man finde noget, der beriger en, i stedet for at dræne en for ressourcer.
Jeg har også lige hørt sådan et citat om, at frihed, det er noget, der føles indeni. Altså, det er jo ikke noget, der betinges af, hvor man er henne, men det er noget, en følelse indeni. Og så sidder jeg og tænker på, har du nogle daglige ritualer, du gør for at leve det liv, du gerne vil, som afholder dig fra måske et tilbagefald, eller...
Ja, det har jeg meget. Jeg er meget rituel. Og nu siger du freedom, frihed. Det er også fra Mian Bobby McGee. Freedom's just another word for nothing left to lose. Det er jo, den kommer lige efter den anden. Nå, det er en anden historie. Ja, jeg har masser af ritualer, som jeg gør. Jeg er vanvittig rituel i... hedder det OCD-agtigt. Ja. Sådan har hele mit liv været. Da jeg var hårdt presset, der... jeg sov for eksempel i den her campingvogn. Og der var det sådan et ritual for mig om morgenen at kigge på der, hvor jeg havde ligget og sovet. Og sagde, at altså, på et eller andet tidspunkt, så skal du ikke ligge der mere. Det blev sådan ligesom mit mantra at kigge på den der pind, jeg lå og sov på. Ikke? Og sagde, når tingene bliver bedre, så får du måske en seng-agtigt. Ikke? Så røg jeg ind i en lejlighed, så havde jeg fik en røv fuld af piller og alt muligt blodfortyndende og kolesterol og alt muligt... Og det gør jeg så stadigvæk. Men dengang, der lagde jeg pillerne i sådan nogle små bunker, hvor jeg sagde, okay, nu er der en bunke herover, det er en dag. Og så kiggede jeg 5 dage frem og sagde, okay, hvis jeg overlever de 5 bunker, så har jeg levet 5 dage mere. Og så, når jeg havde det, så lagde jeg måske 8 bunker, så nu skal jeg leve 8 dage mere. Og så blev sådan rækken længere og længere og længere og længere, ikke? Og så begyndte jeg at lægge små bunker af mønter, hvor jeg sagde, det kunne bare være en 1 krone eller en 50 øre. Og så lagde jeg dem sådan, altså 10 oven på hinanden, det var en stak, så var der gået 10 dage. Og så skulle jeg sådan visualisere og se de der stakke, der lå. Og når der lå så mange stakke, jamen, så var der gået et år. så ja, jeg har mange ritualer, det må man sige. Altså rigtig mange. Og det har hjulpet mig faktisk rigtig meget. Men det er også det der med at være sportsmand, og jeg har altid levet... jeg har aldrig været eliteatlet. Jeg har været tæt på i nogle ting, ikke? Men jeg har altid været atlet, og der laver man jo målsætninger. Og man starter jo ikke med at sige, at jeg skal løbe et maraton på 2 timer og 12 minutter. Man starter med at sige, at jeg skal løbe 10 kilometer på 31 minutter, og så sætter man nogle målsætninger hen ad vejen, ikke? Og det var også det, og det vil også være et råd, jeg kan give til mennesker, der skal rejse sig. Lad nu være med at tage en målsætning om, at du skal finde verdens sødeste kone og verdens bedste job og en dyr bil og en dejlig hund til oktober næste år. Start et andet sted. Altså start et andet sted, fordi ellers kan man næsten kun blive skuffet. Og det er ikke det, man har brug for. Det, man har brug for i de situationer, så er vi igen tilbage til min gamle ven, Richard Møller, det er succesoplevelser. Man har ikke brug for at få en drøm om at blive ansat som et eller andet, og så får man et afslag. Man har brug for nogle succesoplevelser, hvor man måske bare starter med at komme ind i den virksomhed. Det kan også være en succesoplevelse bare at få skrevet ansøgningen, fordi så er man jo i gang. Så er det et signal til sig selv om, at nu er jeg blevet aktiv, nu har jeg søgt et job. Nej, jeg fik det ikke, men jeg har startet, jeg er kommet i gang. Det er en succesoplevelse. Succesoplevelsen i sig selv er ikke, det er en endnu større succes, hvis man får jobbet, men man skal huske, at det er en succesoplevelse, at fra ikke at have lavet noget som helst i 8 måneder, til rent faktisk at sætte sig ned og skrive en ansøgning, så man rykker så meget. Og det er det, man skal lære at vinde, og sige, det var ikke en fiasko, jeg ikke fik jobbet, det var en succes, at jeg overhovedet fik det søgt. Så er man i gang.
For lige at komme tilbage til dine ritualer,
mm-hmm.
Det får mig til at tænke på, i hvert fald noget af det, som jeg selv havde brug for i starten, det var at have faste rammer. Så det, for mig betød det, at jeg arbejdede og ligesom gjorde de ting, jeg plejede at gøre, fordi at det gav mig en vis tryghed. Det var ligesom et holdepunkt for mig, at jeg ved, hvad jeg skal. Så det der med at have faste rammer i hverdagen, er det også noget, der kan hjælpe, tænker du?
Ja, det er jo igen forskelligt. Altså, der er jo ikke nogen facitliste til, hvordan vi trives bedst. Og desværre kan man ikke bare rejse sig ud fra devisen om, hvordan trives jeg bedst. Der er ligesom nogle andre mennesker, der også er involveret i hele ligningen, så man er jo nødt til at indordne sig, og man er nødt til at klippe en hæl og hugge en tå og så videre, for ligesom at få det til at passe sammen. For nogle mennesker er det helt klart en rigtig god ting at vide, at klokken 12 skal du det, og klokken 4 skal du gå en tur, og klokken 5 skal du til banko, og klokken 9 skal du til boksning, eller se et eller andet fjernsyn. Det er der nogle mennesker, der har det rigtig godt med. Og så er der jo andre mennesker, der bliver sindssyge bare af tanken. Men det kan ikke hjælpe noget, at man absolut ikke vil have nogle faste rammer, fordi det bryder man sig ikke om. Det kan godt være, at der er nogle mennesker med en vis kompetence, som rent faktisk har nogle gode argumenter for, hvorfor det kunne være ret gavnligt at have nogle faste rammer. Og det er der, jeg mener, der er man nødt til at være imødekommende. Der er man nødt til at spille med, ganske enkelt. Fordi at der er noget videnskab og noget kundskab, som i mange tilfælde, ikke alle, men i mange tilfælde, rent faktisk har noget at byde ind med i forhold til, hvordan man hjælper mennesker, fordi de har hjulpet tusindvis af mennesker før.
Vi har rigtig mange pårørende, som har, eller vi har i hvert fald mange pårørende, der tager kontakt til sig og spurgt, hvad skal jeg gøre? Mm. Altså, jeg har en, der er i krise, hvad skal jeg gøre? og du har også mødt en masse.
Ja.
Så vil du dele nogle af dine gode erfaringer med, hvad skal man som pårørende gøre, når man står over for en i krise?
Jamen altså, det, som jeg siger, at jeg er meget forsigtig med at fortælle folk, hvad de skal gøre. Jeg vil meget, meget gerne fortælle, hvad jeg har gjort, men jeg siger altid, jamen altså, I skal for det første ikke skamme jer over, at nogen er kommet i en krise. Det er et livsvilkår, det er, hvad der sker. Det skal man ikke skamme sig over. Og så skal man i min optik heller ikke være bange for at tage imod hjælp. Altså det kan ikke hjælpe noget, man holder det inden for hjemmets fire vægge, fordi hvad siger de nede i brusen, og hvad siger de over idrætsforeningen, og hvad siger naboen og sådan nogle ting. Det er meget, meget sjældent, det ender godt. Og det er rent faktisk meget, meget sjældent, hvis det er virkelig alvorlige problemer, især hvis det er psykiske problemer og så videre. Og det er alvorlige problemer. Så er det meget, meget sjældent, man kan løse det in-house. Altså man er nødt til at få professionel hjælp. Og det er jo altså lige så naturligt, som hvis bilen brænder sammen, så kører man til mekaniker, og hvis lyset går ud, så kommer der en elektriker. Og det er sgu ikke anderledes. Altså hvis man har nogle problemer med noget, så opsøger man en, der har forstand på det. Så det er mit råd. Men jeg vil så også lige sige, at og nu får jeg ballade. Men jeg vil lige sige, at jeg har jo, jeg arbejdede i Tuba. Børn og unge, der vokser op i misbrugshjem. Og jeg har i mit arbejde arbejdet rigtig meget med velgørenhed. Jeg sidder i hospitalsklovene, jeg sidder i Make-A-Wish Foundation bestyrelse. Jeg har arbejdet i Tuba med handicappede børn i Sierra Leone og sådan noget. Jeg har virkelig arbejdet meget med det der. Og når vi siger det er, at jeg har været vant til at arbejde meget med psykologer. Og der er altså meget, meget stor forskel på, om man møder en dårlig maler, som lige kommer til at male køkkenet i en lidt forkert nuance. Det er helt forskelligt fra, hvis man sidder og arbejder med en, som roder rundt inde i ens hjerne og kommer med en masse gode råd. Der er det vigtigt, at den person er kompetent og ved, hvad personen taler om. Og at man taler samme sprog. Det er ikke, at psykologen fortæller præcis det, man gerne vil høre, men at man har den her gensidige respekt, for ellers skal man finde en anden, ligesom man finder en anden mekaniker. Og jeg er blevet spurgt om det flere gange, jeg har skrevet en artikel om det i Altinget og så videre, at når jeg skulle finde en psykolog, jeg gider ikke sidde over for en psykolog, som har skåret sig selv i armen og prøvet at hoppe ud for Lillebæltsbroen fire gange. Jeg vil sidde over for en psykolog, der lige præcis ikke har været derude, som jeg føler er stærk. Det er ikke det samme som at sige, at den psykolog, der har prøvet det, fordi man er tilbøjelig til at sige, at han har, eller hun har jo selv været der, så de ved jo, hvad det handler om. Det kan sagtens være, at de gør det, men bare for at sige, at det er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Det kan være, at der er nogle andre, som siger, hold da op, den person, det er lige det, jeg har brug for. Men man skal virkelig være selektiv i valget og få nogen til at hjælpe med at finde det rigtige match.
Ja, så det du egentlig siger, det er at turde sige fra
til. Ja, turde sige fra og turde sige til. Ikke? Og man må ikke sige fra, fordi der sidder en dygtig person på den anden ende af bordet, som siger noget, man ikke har lyst til at høre. Det kan sagtens være rigtigt. Der skal man jo igen også have overskud. Og hvis man ikke kan overskue de ting, så skal man have en bisæder med eller en hjælper, som man har tillid til, og kigge på og sige, jeg kan ikke overskue det, hvad skal jeg gøre? Og så må man altså tro på, at der kommer den rigtige hjælp. Men man kan ikke bare sætte sig ned og tage det hele ind, og man kan heller ikke bare støde det hele fra, fordi vedkommende siger, prøv at høre, Marker, du har opført dig idiotisk. Altså, prøv nu lige at være ærlig over for dig selv. Du er nødt til at gøre noget. Nej, det kan jeg ikke. Så sætter man sig over pisur, undskyld udtrykket, over sofaen. Det går ikke.
Nej, men du sagde også selv tidligere, at det handler om at kunne skabe små succeser. Ja. Og det er jo meget individuelt for nogen. Er det jo bare at stille skoene frem, at det er første skridt til at komme ud og få noget frisk luft?
Ja, men det er det altså. Nemlig. Det er nemlig præcis, og det er lige præcis det, jeg mener med det, ikke også? Så det er at være modtagelig.
Vi ved jo, et lille skridt for nogen er et stort skridt for andre.
Ja, for sådan.
Så det er jo meget individuelt,
ja,
som du også siger.
Det er meget, meget individuelt. Og det er ikke sikkert, man... Altså nu for at bruge Jes Dorf som eksempel igen. Altså jeg spørger Jes Dorf i bogen der, om han er kommet over det. Så siger han, nej, jeg er ikke kommet over det. Jeg kommer aldrig nogensinde over det. Men jeg er på vej videre. Og det er jo også en vanvittig flot erkendelse at kunne komme til. Nej, jeg kommer aldrig over det her. Jeg miste et barn, en mand, en kone, en god ven eller et eller andet. Det tror jeg måske aldrig. Jeg har mistet min søster og en kæreste, men jeg tror ikke, man nødvendigvis sådan kommer over det, men at komme videre er jo også en sejr, kan man sige. Ikke?
Altså, vi arbejder meget med rummeligheden til at være med den sorg, der er i kroppen.
Ja.
Altså, så nej, jeg tror heller ikke, vi kommer over det, men vi skal lære at leve med det, og vi skal lære at leve godt med det, og jo mere vi putter rundt om, jo mere space bliver der og luft til at leve livet med de betingelser, der nu engang er.
Og jeg tror også, at det er i hvert fald min erfaring. Min søster og jeg har har jo behandlet det her på forskellige måder. Min søster, der er lige, som sagt, været en stor artikel i Kristi Dagblad, hvor hun siger, at nu har hun taget det til efterretning, og ellers har hun fortrængt det. Det er først, når hun egentlig er begyndt at bearbejde det. Og det er jo nogle folk fortrænger det resten af livet, og hvis de får et godt liv ud af det, så er jeg ikke sikker på, at man nødvendigvis skal pille i det, bare for at pille i det. Altså hvis det fungerer, og man har et liv og noget indhold, og det giver mening meget af det, så er jeg ikke sikker på, at man nødvendigvis skal pille i det, bare for at pille i det. Men hvis man ikke har det godt, så skal man jo for guds skyld gøre noget.
Men det, ja, og ja. Jeg tænker også, at hvis man har behov for at få det bearbejdet, så viser det jo også sit ansigt. Altså i form af en depression, eller at ved, man bliver ked af det, så sætter det sig i kroppen på en eller anden vis, hvis ikke det bliver bearbejdet, eller man har behov for det.
Det har du fuldstændig ret i, og det jeg mener er jo ikke, at man skal sådan billedligt talt gå ned i Føtex og fortælle alle i kassen op til køen, hvordan man har det. Det er jo ikke det, jeg mener. Hvis man har behov og lyst til det, så er det bare at komme i gang. Men det er ikke det, der sådan er budskabet. Men mit budskab er at finde nogen, som man er trygge ved i et godt rum, og få det talt igennem. Og være opmærksom på, at de nogle gange af hjertet siger noget, der gør ondt.
Og så tror jeg, vi alle sammen skal lytte til posemanden, der nogle gange tør sige noget til en. Fordi man skal også opdage det selv. Altså hvis du ikke har kigget på din bankkonto, fordi du har shoppet rigtig meget, eller du er blevet meget tykkere over tid, eller du har et overforbrug af Netflix og så videre, men du bare ikke har opdaget det endnu, fordi du har ikke lyttet til posemændene omkring dig. Altså, så nogle gange kan det også gå lang tid.
Altså. Det var virkelig, jeg tror det på nudansk hedder et reality check. Altså, da ham der posemanden, han stod der og sagde, du ser træt ud, der gik der edderhak med godt nok nogle ting op for mig, som jeg måske et eller andet sted havde fortrængt. Jeg var stadigvæk på et stadie, hvor jeg godt vidste, at den var gal. Men når en posemand står og siger til en, du ser træt ud, det var virkelig en øjenåbner, der ville noget af dimensioner, kan jeg lige så sige.
Ja, og måske havde du ikke hørt de andre posemænd i anførselstegn, som var familie og venner, som måske også havde sagt noget, eller dem, der skulle sminke dig, hvis du skulle sminkes på tv. Altså, det er jo det der med at... indtil man er klar til at høre det.
Ja, men det der også var i min situation, det var, det kan lyde lidt arrogant, men det var jo virkeligheden. Altså, jeg var et sted i hierarkiet, hvor der ikke rigtig var nogen, der turde sige noget til mig. Men posemanden, han var ligeglad med det der hierarki. Han fortalte det bare, som det var, ikke også? Men der var jo mange på min arbejdsplads, som selvfølgelig har gået og tænkt præcis det samme, men de turde bare ikke rigtig sige noget.
Nej, så sandheden hører man af børn og posemænd.
Ja, det skal jeg love for. Det var virkelig en tak, skal du have. Jeg fik den klasket lige i fjeset, den der døgnmand. Og jeg møder ham på banegården. Han boede i en lang periode ude foran Tivoli, hvor der var bilderbærven og opgangene. Der var sådan nogle varmeriste, hvor der kommer varm luft, og der lå han så og sov. Og der hilste jeg på ham nogle gange, og i starten tror jeg sgu ikke, han kunne huske mig, men det kunne han så hen ad vejen. Og jeg har så, det er ikke ret lang tid siden, der havde sådan en sixpack med til ham. Det var nok ikke særlig pædagogisk korrekt, men altså det havde jeg så. Og så satte vi os og snakkede lidt. Men han havde egentlig, synes han selv, og det skal jeg absolut ikke gøre mig til herre eller dommer over, men han synes faktisk, han havde et okay liv, altså på gaden, og havde vendet sig til det og sådan nogle ting. Og det var hans valg, sagde han. Og det tror jeg egentlig lidt på.
Og det tror jeg er en kæmpe god pointe, at vi ved jo ikke, hvad er det bedste liv for alle omkring os.
Nej,
og det er også derfor, at de gode råd og så videre, de er jo primært til os selv, når vi giver dem til andre.
Ja.
Som et lille tjek på, hvordan går det egentlig. Fordi at, vi ved jo ikke, om nogen er tilfredse, før vi har spurgt dem.
Nej, det ved vi aldrig. Altså man kan, hvis man mærker efter, og det er jo så noget, man lærer desværre, når man er vokset op i eksempelvis i et misbrugshjem. Og det er ikke sådan bare ud fra Puk og jeg, men den erfaring, jeg har gjort igennem Tuba og sådan nogle ting. Altså man udvikler nogle følelser, nogle fangearm på et eller andet, der altid afkoder stemningen i et rum. Og det lyder flot og spændende og sådan nogle ting, men det er også mange gange en belastning. Men når jeg kommer ind i et rum, og det er ikke kun mig, men det er børn, der er vokset op sådan noget, ikke? Fordi det kan være sådan, om ikke et spørgsmål om liv eller død, men man skal virkelig træde varsomt, når man er barn og vokser op i misbrugshjem. Hvem siger noget? Kommer der ballade ud af det her? Hvem er de mennesker? Og hvad ved de? Og sådan nogle ting, ikke? Men det betyder også, når man kommer ind i et rum, så kan man mærke meget, meget hurtigt, hvis der sidder fem mennesker. Ham, hende. De to kan godt lide mig, den der er lidt ligeglad, de to kan bestemt ikke lide mig. Og man kan sige, i den sammenhæng er det fuldstændig bedøvende ligegyldigt, om de rent faktisk kan lide mig eller ikke kan lide mig, fordi jeg er bare i en professionel arbejdssituation, ude og skal snakke med nogle mennesker. Om de synes, jeg er dum eller flink, det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt for det, jeg skal i det rum. Men derfor mærker man det alligevel. Og så når man har den der fornemmelse af, at der sidder et par personer der, der absolut ikke bryder sig om en, så bliver man eller jeg i hvert fald hæmmet af det, kan man sige. Ikke? Og derfor er det slet ikke en evne eller en ting at kunne, som nødvendigvis er rar at give det. Det er faktisk mange gange et handicap at blive påvirket af, hvad folk tænker, fordi det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt i sammenhængen, hvad de tænker.
Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad gør du selv i dag for at mærke efter, hvordan du har det, og om du er på vej et eller andet sted hen?
Ja, jamen altså i dag, der er jeg meget opmærksom på, hvordan jeg har det. Selvfølgelig fysisk på grund af sådan en helt lavpraktisk ting som en blodprop i hjertet. Altså der er simpelthen noget fysiologi, jeg er nødt til at mærke efter. Jeg træner 4-5 gange om ugen. Jeg var til bokser, som vi sidder her, var til boksertræning i går, og trænede igennem med de unge drenge og ting og sager. Det er fint, men jeg mærker efter, okay, hopper det lige nogle slag over eller et eller andet. Det gør det ikke, men jeg er meget opmærksom på det. Jeg er også opmærksom på, hvordan jeg har det sådan oven i hovedet, fordi hvis jeg kan mærke, at i dag er min tolerancetærskel ret kort, så for ikke at sove andre mennesker, så holder jeg mig lidt for mig selv. Skal vi ikke bare sige det sådan?
Ja.
Og jeg tager mange gange fejl, og troede, at i dag var jeg rummelig. Det var jeg så slet ikke. men jeg prøver sådan ligesom at mærke efter, også alt efter min tilgang til, hvordan jeg møder folk. Lige i øjeblikket er jeg i gang med, jeg kan ikke sige så meget om det, men en bog om en meget, 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 meget kendt dansker, der har nogle venner. Og en af hans gode venner, som jeg ligesom prøver at få bogen i gang med, som er facilitator på det, fortalte mig meget, meget ærligt, meget, meget ærligt på vores andet møde. Han sagde, jeg er bipolar. Det er krævende at være sammen med mennesker, der er bipolar. Det kan det være i hvert fald. Så nu ved jeg, at hvis jeg har den korte lunte, jamen, så skal jeg ikke tale med vedkommende om nogen, fordi vi kommer ud af alle mulige sideveje, ting og sager. Og det er super sødt og dejligt og sjovt og smukt og alt muligt, når jeg er i det humør. Men hvis jeg har en kort lunte, så kan jeg ikke være i det. Så ved jeg, at okay, i dag skal jeg ikke tale med den person. Fordi vi starter med at tale om det, og pludselig snakker vi om pandekager i Mexico. Og det er bare ikke den dag. Så ja, jeg er meget opmærksom.
Ja. Men tilbage til det, vi lige talte om inden, så ser jeg jo netop din sansestyrke, som den, du jo nærmest lever med. Og lever af.
Jeg lever af den, det er
ja,
fuldstændig korrekt.
Lige præcis, så det som egentlig kan være en belastning, er jo samtidig så også din drivkraft, og måske derfor, at du både kunne gamble om dagen, og så være vært om aftenen, altså for at udligne de der to spændinger i virkeligheden.
Ja, men det sjove er, det pudsige er, at jeg faktisk er blevet, i hvert fald i min egen optik, jeg er blevet en meget, meget bedre journalist, efter jeg kom ud af mit misbrug, som jo efterhånden ligger mange år tilbage, kan man sige. Ikke? Altså, jeg er blevet mere opmærksom på andre mennesker. Jeg er nok også blevet ældre, kan man sige. Ikke? Men jeg er blevet en bedre journalist, jeg er blevet bedre til at interviewe, og de her bøger, jeg har skrevet, som handler meget om mennesker og følelser og tanker, altså, dem tror jeg egentlig ikke, jeg havde fået skrevet, hvis ikke jeg har været igennem det, jeg har været igennem. Og Jes Dorf, han siger jo også i bogen, han siger, at han har jo været alkoholiker, Jes Dorf, det har han ikke lagt skjult på, han har været på... Ja, han har været ædru-alkoholiker i 9 år, nu må det være, ikke? Men han siger, at det, der reddede mit liv i den her sammenhæng med MeToo-sagen, det er, at jeg har været alkoholiker. Fordi ellers tror jeg ikke, jeg havde overlevet det her. Fordi så havde han prøvet at være der før i det der rum og så videre, ikke? Så det gør noget, og det gør også interessen for andre mennesker ikke større, men sådan mere autentisk ægte, hedder det nok.
Ja, så hvis vi skal runde af, så kan det være, at det der med at have været i krise, faktisk nogle gange åbner op til at blive mere autentisk i virkeligheden.
Det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes, at man skal arbejde på, det er at vende det til et aktiv, i stedet for noget, man er ked af. Og igen, det behøver slet ikke at være noget stort. Altså, man behøver ikke at have mistet et ben, ligesom Jonathan Richter, og så lige pludselig et verdensrekord i højdespring. Det er slet ikke der, vi er. Men at vende det om til noget, til noget, man kan bruge. Og det er egentlig en meget god afrunding på det, fordi Jonathan Richter, han lå i sengen ude på hospitalet. I lang tid, han lå der i 9 måneder, der gik Staffel i kok og alt muligt i det der ben. Ikke? Og hver nat så drømte han om, at han spillede fodbold. Han drømte simpelthen, at han var fodboldspiller. Og så vågnede han om morgenen, og det var en voldsom nedtur. Men da han blev afklaret med situationen, accepteret, ja, jeg har mistet et ben. Jeg bliver ikke fodboldspiller mere. Så skete der noget i hans drømme. Der skete nemlig det, at han drømte stadigvæk om, at han spillede fodbold, men i drømmene havde han pludselig kunstig ben. Det havde han ikke fra start af. Men da han blev afklaret med at acceptere, at han havde mistet et ben, så havde han kunstig ben i sin drømme om at spille fodbold. Og så er man jo kommet langt.
Tusind tak, fordi du var med.
Det var godt.
Også i dag.
Det var hyggeligt. Ja. Eller hyggeligt, det var dejligt. Det var spændende at være med.